Մի անգամ օրվա կարճատևությունը նկատի ունենալով՝ Մարտինը վճռեց թողնել հանրահաշիվը ու երկրաչափությունը, իսկ եռանկյունաչափությանը նա դեռևս չէր էլ ձեռնարկել։ Հետո նա իր օրացուցակից ջնջեց նաև քիմիան, թողնելով միայն ֆիզիկան։ «Պարզ է, որ մասնագետ չեմ», ասաց նա Ռութին իրեն արդարացնելու համար, «և չեմ էլ պատրաստվում մասնագետ դառնալ. չէ՞ որ գիտություններն այնքան շատ են, որ մարդու կյանքը բավական չէ այդ բոլորը ուսումնասիրելու համար. ես ուզում եմ ընդհանուր կրթություն ստանալ. երբ ինձ մասնագիտական գիտելիքներ հարկավոր լինեն, կարող եմ դիմել գրքերին»։
«Բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ դուք ինքներդ տիրապետում եք այդ գիտելիքներին»,
ողոքեց աղջիկը։
«Իսկ ինչու պետք է տիրապետել դրանց»։
«Մենք միշտ էլ օգտվում ենք մասնագետների աշխատանքներից. հենց դրա համար էլ գոյություն ունեն նրանք. ձեզ մոտ մտներից ես տեսա ծխնելույս մաքրողներին աշխատանքի ժամին. Նրանք նույնպես մասնագետներ են. Եվ երբ իրենց գործն անեն, դուք կօգտվեք մաքրած խողովակներից, մինչև անգամ առանց որևէ բան գիտենալու վառարանների կառուցվածքի մասին»։
«Դե, դա բացահայտ բռնազբոսիկություն է»,
Ռութը դժկամությամբ նայեց նրան, և Մարտինը նրան այվացքում և խոսելու շեշտում կշտամ բան կարդաց։ Սակայն նա համոզված էր, որ իրավացի է ինքը։ «Ընդհանուր հարցերի մասին միտք օգնեցնող բոլոր մտածողները, բոլոր մեծագույն գլուխները փաստորեն միշտ էլ օգտվել են մասնագետների երկերից. Հերբերտ Սպենսերն էլ ճիշտ նույնն է արել. նա ընդհանրացրել է բազմահազար ուսումնասիրողների հայտնագործումները. նրան հարկավոր կլիներ հազար կյանք ապրել, որպեսզի անձամբ ձեռք բերեր այդ բոլորը. նույնն է տեղի ունեցել նաև Դարվինի հետ. նա օգտագործել է այն, ինչ ուսումնասիրել են այգեգործներն ու անասնաբույծները»։ «Դուք իրավացի եք, Մարտին», ասաց Օլնեյը։ «Դուք գիտեք, թե ինչ եք ուզում, իսկ Ռութը չգիտի. նա մինչև անգամ չգիտի, թե ինչ է հարկավոր իրեն»։ «Այո, այո», շարունակեց նա, առանց միջոց տալու, որ Ռութը առարկի։ «Ես գիտեմ, որ դուք անվանում եք այդ ընդհանուր կուլտուրա. բայց եթե ուզում ենք ձեռք բերել այդ ընդհանուր կուլտուրան, միևնույն չէ, թե ինչ ենք սովորում. դուք կարող եք ուսումնասիրել ֆրանսերեն, գերմաներեն կամ էսպերանտո լեզուն, միևնույնն է, կունենաք այդ ընդհանուր կուլտուրան, և կամ զբաղվեցեք լատիներենով և հունարենով, թեպետ այդ երկու լեզուներն էլ երբեք հարկավոր չեն լինի ձեզ. իսկ կուլտուրականություն դուք ձեռք կբերեք»։ Երկու տարի առաջ Ռութը սովորեց անգլոսաքսոն լեզուն, մինչև անգամ շատ հաջող սովորեց, իսկ հիմա ոչինչ չի հիշում, բացի մի տողից, երբ ապրիլն իր շռայլ անձրևներով. կարծեմ այդպես է, չէ՞։ Եվ դա ձեզ տվել է ընդհանուր կուլտուրա», ծիծաղեց նա, դարձյալ Ռութին հնարավորություն չտալով առարկելու։ «Գիտեմ, գիտեմ, չէ՞ որ ես և դուք միևնույն դասընթացումն էինք սովորում»։
«Դուք այնպես եք խոսում կուլտուրայի մասին, կարծեք դա միջոց է և ոչ թե նպատակ»։
Բացականչեց Ռութը։ Նրա աչքերը փայլատակեցին, իսկ այտերը կարմնեցին։
«Կուլտուրան ինքնանպատակ է»։
«Սակայն այդ չէ, որ պետք է Մարտինին»։
«Իսկ դուք որտեղից գիտեք»։
«Ինչ է պետք ձեզ, Մարտին»,» հարցրեց Օլնեյը, միանգամից դառնալով դեպի նա։ Մարտինը չափազանց անհարմար զգաց և պաղատագին նայեց Ռութին։
«Այո, ասացեք, ինչ է պետք ձեզ»,»
ասաց Ռութը։
«Դա կվճռի մեր վեճը»։
«Իհարկե, ինձ կուլտուրա է հարկավոր»,
ասաց Մարտինը անվճռական։
«Ես սիրում եմ գեղեցկությունը,
իսկ կուլտուրան հնարավորություն է տալիս ինձ ավելի լավ հասկանալ ու գնահատել այն»։ Ռութը գլխով հավանության նշան արեց հաղթական տեսքով։
«Դա տարգ բան է, և ինքներդ շատ լավ գիտեք այդ»,
հայտարարեց Օլնեյը։
«Մարտինը ձգտում է կարիերայի և ոչ թե կուլտուրայի. որ նրա հարցում կարիերան կապված է կուլտուրայի հետ, դա պարզ զուգադիպություն է. եթե նա ուզենար քիմիկոս դառնալ, կուլտուրան հարկավոր չէր լինի նրան. Մարտինը ուզում է գրող դառնալ,
բայց վախենում է ասել այդ, որպեսզի դուք չպարտվեք մեր վեճում։
Իսկ ինչու Մարտինն ուզում է գրող դառնալ,
շարունակեց նա, որովհետև նա նյութապես ապահոված չէ։
Ինչու դուք լցրել եք ձեր գլուխը սաքսոն լեզվով և ընդհանուր կուլտուրայով։
Նրա համար, որ դուք կարիք չունեք մտահոգվելու ձեր ապագայի մասին։
Դրա համար հոգում է ձեր հայրը։ Նա գնում է ձեզ համար զգեստ։ Նա կանի ձեզ համար և մնացած բոլոր բաները։
Ինչ օգուտ այն կրթությունից, որ ստացել եք դուք, ինչպես և ես, Արթուրն ու Նորմանը։
Մինչև մեր ուղնուծուծը մենք լցված ենք ընդհանուր կուլտուրայով։
Իսկ եթե մեր հայրերը վաղը սնանկանան, մենք չենք կարող քննություն բռնել մինչև անգամ դպրոցական ուսուցչի պաշտոնի համար։
Լավագույն դեպքում Ռութը կարող էր հույս ունենալ տեղավորվելու իբրև գյուղական ուսուցչուհի և կամ կանանց պանսիոնում իբրև երաժշտության դասատու։
«Իսկ ինչ կանեիք դուք»՝
հարցրեց Ռութը։
«Առանձնապես ոչ մի լավ բան.
Կարող էի օրական $1.5 վաստակել ֆիզիկական աշխատանքով կամ մտնել Հանլեի միավորման ճյուղը իբրև հրահանգիչ. ասում եմ մտնել, որովհետև հավանական է, որ ինձ մի շաբաթ հետո կվռնդեին որպես բոլորովին անպետք մի մարդու»։
Մարտինը լռելիայն լսում էր զրույցը և ընդունելով, որ Օլնեյն իրավացի է, միաժամանակ դատապարտում էր նրան Ռութի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Այդ վեճի ժամանակ նրա գլխում նոր հայացքներ էին ծագում սիրո մասին։ Բանականությունը չպետք է միջամտի սիրային գործերին։ Սիրած կինը ուղիղ է դատում թե սխալ, միևնույնն է։ Սերը բանականությունից բարձր է։ Տվյալ դեպքում Ռութը, ինչպես երևում է, չէր հասկանում, թե ինչքան կարևոր է կարիերան Մարտինի համար։ Բայց դա պատճառ չէ, որ աղջիկը նվազ հրապուրիչ դառնա։ Նա հիանալի էր, և նրա մտածելակերպը ոչ մի առնչություն չուներ այդ հրապուրանքի հետ։
«Ինչ ասացիք»՝ հարցրեց Մարտինը Օլնեին, որն անակնկալ հարցումով ընդհատեց նրա մտքի թելը։
«Ասում են, որ դուք հավանական է չեք սկսի լատիներեն սովորել»։
«Լատիներենը ոչ միայն կուլտուրա է տալիս», ընդմիջեց Ռութը, «այլև մարզում է միտքը»։
«Լավ, Մարտին, դուք ինչ եք կարծում, սովորելու եք լատիներենը»՝ համառեց Օլնեյը։
Մարտինը չափազանց դժվարին վիճակում էր։ Նա տեսավ, որ Ռութը անհամբեր սպասում է իր պատասխանին։
«Վախենում եմ, ժամանակ չունենամ դրա համար»՝ պատասխանեց նա վերջապես։
«Ես կսկսեի սովորել, բայց ժամանակ չեմ ունենա»։
«Տեսնում եք, Մարտինին իսկ էլ հարկավոր չէ ձեր ընդհանուր կուլտուրան»՝ հայտարարեց Օլնեյը հաղթական։ «Նա գիտի, թե ինչ է հարկավոր իրեն. գիտի նաև, թե ինչպես պիտի ձեռք բերել այդ»։
«Այո, բայց չէ, որ դա մտամարզանք է, մտավոր կարգապահություն»։
«Լատիներենը կարգապահության է վարժեցնում միտքը»։
Այդ ասելիս Ռութը նայեց Մարտինին, կարծես խնդրելով, որ նա փոխի իր դատողությունը։
«Տեսել եք, թե ինչպես ֆուտբոլիստները խաղից առաջ մարզանք են անում»։ «Նույնն է լատիներենը մտածողների համար, դա մարզանք է»։
«Ինչ անմտություն, այդ բանը մեր գլուխն էին մեխում մանկության տարիներին»։
«Բայց կա մի ճշմարտություն, որը մոռացել են ներշնչել մեզ իր ժամանակին»։
Օլնեյը մի պահ լռեց, առավել ազդու դարձնելու համար իր խոսքը, և հանդիսավոր շեշտով ասաց.
«Ջենտլմենը պետք է սովորի լատիներեն, բայց ոչ ջենտլմենը չպետք է իմանա լատիներեն»։
«Դա անասնիվ է»՝ բացականչեց Ռութը։ «Ես այդպես էլ գիտեի, որ դուք ամբողջ այդ խոսակցությունը կատակի կվերացեք»։
«Բայց համաձայնեցեք, որ սրա միտ կատակ է»՝ գոչեց նա։ «Միաժամանակ դա ճիշտ է. լատիներեն գիտցող միակ մարդիկ դեղագործներն են՝ փաստաբանները ու լատիներենի դասատուները»։ «Եթե Մարտինն ուզում է լինել դրանցից մեկը, ես լռում եմ»։ «Սակայն այս հարցում առհասարակ ինչ գործ ունի Հերբերտ Սփենսերը»։ «Մարտինը հենց նոր է գտել Սփենսերին և խելակորույս հիացմունք զգացել նրա նկատմամբ»։
«Ինչու»?
«Որովհետև Սփենսերը տվել է նրան մի բան»։ «Սփենսերը ոչինչ չի կարող տալ ոչ ձեզ, ոչ էլ ինձ»՝ որովհետև ուրիշ բան մեզ հարկավոր էլ չէ։ Դուք մի գեղեցիկ օր կամ ուսնանաք, իսկ ես առհասարակ ոչ մի գործ չեմ ունենալու, որովհետև իմ փոխարեն ամեն ինչ անելու են զանազան գործակալներ, որոնք հոգ կտանեն իմ կապիտալի մասին, երբ ես դա կժառանգեմ հորիցս։
Օլնե դեպի դուռն էր ուղղվում, բայց կանգ առավ և իր վերջին լիցքն արձակեց.
«Մարտինին հանգիստ թողեք, Ռութ. Նա ինքը շատ լավ գիտի, թե ինչ է պետք իրեն. Նայեցեք, թե նա արդեն ինչեր է կարողացել ձեռք բերել. Երբեմն նա ինձ կարմնացնում է, ստիպում, որ ամաչեմ ինքս ինձնից. Նա հենց հիմա էլ շատ ավելի բան գիտի աշխարհի, կյանքի և մարդու կոչման մասին, քան Արթուրը, Նորմանը, ես կամ դուք. Չնայած բոլոր մեր լատիներենին, ֆրանսերենին և անգլոսաքսոներենին. Չնայած մեր ամբողջ, այսպես ասած, կուլտուրային.
Բայց Ռութն իմ ուսուցչուհին է», ասպետորեն առարկեց Մարտինը.
«Եթե ես որևէ բան էլ գիտեմ, ապա միայն նրա շնորհիվ»։ «Դատարկ բան»,
Օլնեյը Ռութին նայեց ինչ-որ անբարյացակամությամբ։
«Դուք հիմա ինձ կասեք, թե սկսել եք Սպենսեր կարդալ նրա խորհրդով. Բայց չէ՞ որ Դարվինի և էվոլյուցիայի մասին նա նույնքան գիտի, որքան ես Սողոմոն թագավորի ալմաստի հանքերի մասին. Հիշում եք, սրանից մի քանի օր առաջ դուք մեզ շշմեցրիք Սպենսերի անորոշի, անորսալիի և միատարրի վերաբերյալ մի հատվածի ձեր մեկնաբանությամբ. Փորձեցեք այդ բացատրել Ռութին, և կտեսնեք, նա կհասկանա, թե ոչ.
Չէ՞ որ դա կուլտուրա չէ, օհոհո. Լսեք, Մարտին, եթե դուք սկսեք անգիր անել լատիներենը, ես պարզապես կկորցնեմ հարգանքս ձեր նկատմամբ»։
Ուշադրությամբ հետևելով այդ խոսակցությանը, Մարտինը միաժամանակ ինչ-որ տհաճություն էր զգում. Խոսքը վերաբերում էր սովորելուն և դասերին, գիտելիքների հիմունքներին, և վեճի այդ մակերեսային բնույթը չէր համապատասխանում այն մեծ խնդիրներին, որոնք ուզում էին Մարտինին. Ստիպում էին նրան ամուր բռնել բոլոր կենսական երևույթները, և ինչ-որ տիեզերական թրթիռով թրթռալ իր արթնացող ուժի գիտակցությունից. Նա մտովի իրեն համեմատում էր անծանոթ ափնետված այն բանաստեղծի հետ, որը ցնցված է շրջապատի գեղեցկությամբ, և զուր ճգնում է գովերքել այն վայրերի բնիկների իրեն անծանոթ լեզվով. Այդպես էր և նրա հետ. Նա իր մեջ զգում էր տանջալից ձգտում, ճանաչելու համաշխարային մեծ ճշմարտություններ. «Իսկ դրա փոխարեն պետք է լսեր մանկական առարկություններ այն մասին, հարկավոր է արդյոք ուսումնասիրել լատիներենը, թե հարկավոր չի»։
«Գրողը տանի, ում է պետք այդ լատիներենը»,»
ասում էր նա ինքն իրեն այդ երեկո հայելու առաջ կանգնած։
«Թող մեռելները մեռած մնան. ես ինչ կապ ունեմ այդ մեռելների հետ»։
«Գեղեցկությունը հավիտենական է և միշտ կենթանի. լեզուները ստեղծվում են և անհետանում. նրանք մեռածների փոշին են»։ Նա հենց այդտեղ մտածեց, որ սովորել է լավ ձևակերպել իր մտքերը, և անկողին մտնելով ճգնում էր հասկանալ, թե ինչու է կորցնում այդ ընդունակությունը Ռութի ներկայությամբ։ Նրա ներկայությամբ ինքը դառնում էր աշակերտ և խոսում էր աշակերտի լեզվով։ «Ժամանակ տվեք ինձ», ասաց նա բարձրաձայն։ «Միայն ժամանակ տվեք ինձ»։ «Ժամանակ, ժամանակ»։ Դա նրա մշտական աղերսն էր։